Институттээ бид Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ардын Уран Зохиолч Соёлын Гавьяа Цэцгэлтэн бүх юм баас тэмэх маш гайхалтай уран бүтээлчүүдийг түүний зээхүү болох төгөлдөр хэмээх үү. Уулзах гэж байл. Өглөөний мэд цахаан амарсан уу?
Цахаан амарсан. Өглөөний мэд.
Баярлалаа авсан баярлалаа.
За намайг уршин ч гэсэн баярлалаа.
За төгөлдөр хүмүүс маань хувьд их онцлогтой юм. А ном унших дуртай тий? Яг мэд ном унших дуртай болсон бэ.
Ном унших нь их сонирхолтой, сургамжтай бас ихэнхдээ номнууд их сургамжтай байдаг. Тэгээ би номнуудын сургамжнаас нь суралцахын тулд би ном уншдаг.
Фуу. Хизээнээс уншиж эхэлвэ?
Би сургуульд ороод уншиж сурснаас хойш ер нь ном уншиж байгаа.
Тэгтээ чиний номны нэг онцлог нь бүр 90% нь англи хэл дээр юм байна шүү дээ.
Тий.
Яа англи хэл дээр ном унших дуртай болсон?
А тэгвэл англи хэл дээр уншвал бас хэл яриа нь бас зөвшөрнө. Тэгээ би бас ер нь англи ном дээр ч ихсэн бас ойлгох гэдэг их амархан. Тийм болохоор.
Чи англи хэлээ яаж сурч ирсэн юм бэ?
Намайг ер нь хэлд ороход ээж маань баг багаар ярианы англи хэл зааж өгсөн. Тэгээ дараа нь сургуульд ороод тэгээд англи хэлээр бичиж уншихыг заагаад.
Ээж нь өөрөө бүгдийг заасан юм уу те? Ямар мундаг ээж дээ би. Хэвээ гоё юм. Энэ олон гоё гоё номнуудаа бүгдийг уншицсан уу?
Тийм.
Одоо хичнээн ном уншицсан байна?
Одоо 100 гаруй ном уншсан.
Ох. За ихэнхдээ ямар төрлийн ном уншиж байна?
Ихэнхдээ англи.
Аа, төрлийн хувьд одоо ямар зохиолын?
Одоо тийм супер ба. Ер нь бол тийм инги. Одоо инэттэй сургамжтай ч гэх юм уу те. Сургамж ихтэй номнуудаас нь сонгож авч байна.
Яста мундаг юм аа. Одоо шууд ингээд ойрын ингээд санах юм бол энэ 100 гаруй ном дотроос нь хамгийн их таалагдсан, хамгийн гоё тийм үлгэрийн баатартай тэр номыг нэрлэвэл ямар ном бэ?
За хамгийн гоё ном нь бол яг энэ ном байна.
За ямар ном бэ танилцуулаач?
Энэ бол яг Ахмад Тоцоожийн 9-р цуврал. Тэгтээ яг гол дүрийн 2 Жорж Харилт 2-ын яг найз болдог ном нөхгүй юу? Найз болдог.
Үйл явдал нь тэгж гардаг шүү.
Найз болдог. Тэгэд би тэр найз болдог явдал нь надад маш их таалагдсан. Маш их инээдтэй.
Тэгээд хөгжилтэй ном байх нэ.
Төгөлдөр маань өөрөө найз нь хэн гэдэг вэ?
Манай найзыгөө төгөлдөр гэдэг.
Үу тийм үү бас
үү.
Тэгээд төгөлдөр гэдэг.
Ангийнхан хөхт юм уу?
Тийм.
Ямар хөөрхий. Зя. Номны хувьд сонирхолтой сонголт байна. Ахмад Тотожийн адал явдал. Яг нэр нь мөн үү?
Ахмад, ер нь бол Ахмад Тотожийн адал явдал нь эхнийх нь. Энэ Ахмад Тотож бас маш TP Tinkle Trousers-ийн маш аимшигтай буцан эргэлт гэдэг наад нам нь.
Хитэн сурал ийм бэ?
Наад чи 12 сурал байгаа.
Хөөх, чам тий бүгд байгаа мó?
Тий.
Бүгдийг нь өсчихнө үү?
Хөөх, яаж энэ бүгдийг олж авсан юм бэ?
Аа надад аваад өгсөн.
Ямар мундаг юм бэ? Аав ч харин гоё дэмждэг юм байна тий.
Тийм байх шүү.
Бас өөр номнууд харагдаад шүү. Энэ бас их алтартай зурлаа. Наачин
дөрсгөөгийн үеийн тэл миний хамгийн анхных нь анх авсан. Наатан дээр чинь бас их сонирхолтой. Одоо тийм нохон баасан дээр ч юм уу тий. Маш инээдтэй, сургамжтай. Тэгээ Грег Ровли хоёр бас ажил хийх гэж бас үздэг.
Оо зөө.
Тийм. Тэгтээ амжилт олдгоо. Аа. Ровлиг аавдал загнуулаад өнгөртөг.
Төгөлдрийн үед ер нь нам уншиж байхдаа юу төсөөлж уншдаг вэ? Тухайн ингээ үйл явдлыг төсөөлөөд магадгүй гол дүрийг өөрөөрө орлуулж төсөөлдөг ч юм уу? Яаж уншдаг вэ?
Би яг хажууд нь байгаа юм шиг төсөөлдөг.
Аа.
Яг хажууд нь юу хийж байгаа үйл явцын яг ингээ өөрийн нүдээр харж байгаа юм шиг. Төсөөлөд тийм уншдаг.
Зөө зөө. Энэ дуртай зохиолынхон зохиолч руу чи захаа бичсэн байх шүү дээ.
Аха.
Тий, хин гэдэг зохиолч руу яах гэж бичсэн?
Би Ахмад Дотожийн Дэвплтиг зохиолч руу бичсэн.
За.
Тэгтээ ер яах гэж бичсэн бэ гэхээр би өөрийнхөө тийм супер баатарын санааг явуулсан.
Аа.
Оо ямар хөөрхий юм бэ? Чи зохиол бичсэн гэсэн үг үү тэгэхээр?
Үгүй би зүгээр нэг тэр дижитал хиро гэдэг өөрийнхөө тийм зохиосон баатарынхаа өгүүлгийг жижиг гэн битсэн байгаа.
Аа.
Тэгээд би тэр баатарынхаа санааг өгөх гэж. Тэгээд захаа битсэн байгаа энэ байна.
Оо, чиний захаа харсан болов?
Захаа. Тэгтээ одоо хариу ирээгүй байгаа.
Хэзээ явуулсан?
Одоо 4 зуны нэг 8 сар хаваар.
Зохиолчны юу нэг завгүй байдаг баха. Тийм учраас.
Тэр зохиолч амар их завгүй байдаг ба сар болгоны шинэ ном гаргадаг баха.
Тэгтээ чи захиагаа харуулах хэрэгтэй ах. Бид хэд ч гэсэн хэлж өгье дөө тий. Тэх үү. Чиний энэ бичлэгийг бид нэр явуулт юм уу? За бас нэг гоё зүйл байгаа. Юу гэхээр манай төгөлдөр маань өөрө Facebook хуудас нэгэд түүнийгээ хөтлж байгаа. Яг гэж Facebook хуудас нэсэн мүлээ.
Яагаад гэвэл одоо хүүхдүүд одооний хүүхдүүд ер нь бол Xbox, PlayStation, PUBG гэдэг амар янз бүрийн юм ярьдаг. Тэгээ тэрний орн ном уншиж илүү их мэдлэгтэй болоорой гэж урайлаад би энэ пэйжийг нээсэн.
Аха. Энэ пэйж дээр ер нь юу оруулж байгаа вэ?
Пэйж дээр ном унших. Ер нь бол эн чинь номын пэйж л дээ ном унших тэгээд өөр би бас giveaway зар дээр нэг зарласан байгаа.
Оо яа яа ямар
мөнгө өдрийн тэмдэглэлийн нэг Монгол дээр giveaway зарласан байгаа.
Тэгэхээр хүмүүс оролцож байна.
Тэгэд ихэнх хүмүүс нь оролцоод тэгэд нэг хүн бүр giveaway болсны ч мэдээгүй. Тэгэд giveaway ялагч нь манай ихчээсэн. Манай юу ээжийн дүүгийн ихнэр.
За. Facebook хуудсынхаа нэрийг хэлчихгүй юу? Одоо ингээд биднийг үзэж байгаа найзууд нь дагах байхаа гэж бодож байна.
Facebook хуудсын нэр бол Booksfit төгөлдөр.
Booksfit төгөлдөр. За, ойлголоо. Хүүхдүүдээ манай төгөлдрийн хуудсанд лайк дараад мэдээллүүдээ аваарай. Учир нь манай төгөлдөр эдгээр олон уншсан 110 номнуудынхаа бас онцгой гоё гиснүүдийнхаа талаар тэмдэглэл нь хийцэн байгаа. Тэ мэ? Энд их чухал. Тэгэхээр та уншихаас өмнө тухайн тэмдэглэлийг харчаад за энэ номыг уншаа гэдэг сонголтоо хийж болох нь шүү. Бас нэг мэдээллийг авсан. Зохиол бичих, өгүүлгүүд бичиж байгаа гэсэн. Яагаад өгүүлгүүд бичиж хэлсэн бэ?
Өгүүлгүүд ер нь би одоо ингээд хүүхэлдэйн кинон дээр Тими Тернер ч юм уу те, Fairly Odd Parents одоо ингээд супер баттай эсвэл юм би ингээд зохиол олгоод жижигхэн өгүүлгө болгоод бичдэг. Тэр өгүүлгүүд нь их сонирхолтой. Зарим юм би өөрчлөөд бичсэн ч гэсэн их сонирхолтой байдаг.
Яа бичиж эхэлсэн юм ер нь шалтгаан нь юу?
Шалтгаан гэхээр би өвөөшгөө зохиолчлохын тулд яг бэлтэж байгаа юм.
Ямар их өөр юм бэ? Өвөөгөөсөө чи зөвлөгөө авч амжсан уу?
Өвөөгөөсөө зөвлөгөө авч амжаагүй.
Монгол зохиолод яагаад уншихгүй байгаа юм бэ?
Монгол зохиолод уншихад бас одоо дөнгөж 5 дугаар ангид байгаа юм чинь зарим өгүүдийн ойлгохтос хэцүү байдаг. Заримдаа одоо ингээд маш тийм ойлгомжгүй өгүүд байдаг. Нэг бүлэг нь маш ойлгомжгүй байдаг ч юм уу тий. Тийм болохоор би монгол номнууд ихнийх уншдаг юм.
Гэхдээ явандаа том болоод
уншихаа тийм 6-7 дугаар ангид болоод уншдаг болох байна.
Хэдүүл нэг ганц 2 жилийн дараа ихэд манай төгөл төр Монгол номлого ер нь орхон дэ гэрийнх нь ер нь одоо ингээ өгүүлэг бичэнгүүт нь хэр дэмжиж байна?
Өгүүлэг бичвэл их дэмждэг. Гэхдээ одоо би бичихгүй байгаа. Яа тэгвэл ямар ч тийм санаа орж ирэхгүй байгаа.
Ямар үед нь санаа орж ирдэг юм болоо?
Ер нь бол би одоо нэг том хөлтийн өдрийн сэндгэлгийн нэг ном бичиж байгаа.
Ямар хөөрхөн за.
Тийм гэхдээ одоо нэг жоохон санаа орж ирэхгүй болохоор төрдөө орхицсан.
Том хөлтийнхөө
Том хөлтийн өдрийн тэмдэглэл.
Том хөл үү? Миний хутга хараад ирсэн. Айхын 43 хэрцмээр том хөлтөндө орох уу?
За энд нэг хөрх юм байна. Юу гэхээр манай төгөлтөр энэ 100 хийх төлөвлөгөөгөө ийм хүү бэлдээд ирсэн байгаам тийм ээ. За тайлбарлаад өгөөч.
За одоо миний супер ховор зоны төлөвлөгөөн дээр өд шүн алгаа өөрө ганцаараа майхандаа оноох.
За
тэгээд том хөлтийг хайх.
За.
Тэгэд тоглоом буугаар байлдах.
За.
Маш олон ном уншах.
Аа.
Тэгэд хан дээр шохоор зурх байгаа. Гэтэ энийг өдөр болгон хэрэгжүүлнэ. Гэтэ тэгээд тоглоом буугаар байлдахын өдөр болгон хэрэгжүүлэхгүй ч гэсэн бас ингээд өдөр болгон том хөлтэй хайгаад тэ?
Аа.
Ном уншаад.
Аа.
Тэгэд юун дээр шохоогоороо зураад тэгээд.
Гой төлөвлөгөө нэ биелүүлээрэй. Найзуудтай үеийнхэндээ ангийнхэндээ ном уншаачаа гэдэг чи урайлах зөвлөгөө өгдөг үү?
Манай ангийн хүүхдүүд ер нь бол намайг их дээрлэгдэг.
Үу яагаад вэ?
Нэг охин хүртэл намайг дээрлэгдэг.
Яна
намайг савдаг.
Ямар муухай юм бэ?
Тэг би ер нь бол ангийнхандаа их дээрлэгдэг те. Надаа нэг тэр анги дотор ганц найз байдаг.
Түгэлтэр.
Гэ түгэлтэр.
Тэгээш. хүүхдүүдээ нэгнийгээ тийш дээрлэхэж болохгүй шүү. Ёстой байх. Ийм мундаг тий ном уншдаг
хүүхдүүд бит хоёрыг бүгдээрээ л дээрлэх нь.
Чадлын ингээ хүүхдүүд юу гэж хандаж хэлмээр байна?
Хүүхдүүдийг дээрлэхээ болооч ээ. Бас номыг уншаарай гэд.
Дэмий зүйл цагаа өрхөө болох хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл ном уншихад чи зөвлөгөө өгөөч. Яаж эхлүүл зүгээр болоо?
За эхлээд өөрийнхөө яг юу англи хэлээр ном уншаарай. Эхлээд англи хэлээр сурах хэрэгтэй. Сайн. Тийм 5 дугаар анги хүртэл сурах хэрэгтэй ч юм уу тий.
За
5 жил сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэд өөрөө тэгээд хөссөн тийм сэдвийн номоо олж аваад англи дээр тэд өөрийнхөө уншаад тэгээд тэр нь цуврал бол тэгээд илүү ихийг уншаад тэгээд явж болно. Тэгээд өөр цуврал дуртай болоод тэгээд маш их ном уншиж болно.
Чи өдөр болгоно ном уншдаг уу?
Өдөр болгоо.
Ном уншихгүй өнч өдөр байгаа юу?
Ном уншихгүй өнч өдөр нэг ганц хоёр гардаг.
Тэр үед номнуудаа санддаг уу?
Ер нь бол би тэгтээ баг өнч өдөр гардаг. Яг чөлөөт цаг гарангуй зурагт үзэх юм уу, легоороо тоглох юм уу гэвэл номоо уншдаг. Тэгэд ер нь бол одоо ингээд тэлээ хичээлийн өмнө даалгавраа хичээж цаг гарна шүү дээ. Тэгвэл тэгэл ном уншдаг.
Ястаа хөрх юм аа. Том болоод ямар хүн болох вэ? Ийм мундаг хүүхэд
зохиолч.
Ястаа гоё.
Өөртөө бүрэн итгэлтэй хэлж байна. Өвөөшг юм мундаг зохиолч болох нэ.
Тий.
За дүүдээ маш их баярлалаа. Заагаад хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд мундаг гайхалтай зохиолч болоод ихний ном гаргасныхаа дараа манай студид заавал ирэх шүү. Заяа.
За.
Баярлаа.
Баярлаа. Тэгээд аа энэ том хөлтийн бас цуг хайж өгнө за.
За.
Мундаг юм аа. Хачиж шүү.
За.
За үзэгч та бүхнийгээ бид 5 дугаар ангийн сурагч төгөлдөртөө уулзууллаа.